fordi folk inviterer oss fordi de vil høre noe annet enn en vanlig blabbe til blad, liksom. Hvis de vil ha en professor til å komme og si veldig mye og se på slappe ting, så ber de heller han, liksom.
Arkitekturopprøret her I Flandre har prøvd å finne ut hvem sin skyld det at det bygges så stygt I Stavanger. Vel, noen av oss synes jo at det bygges en del fint også, og mistenker gjerne disse opprørene for å være litt vel nostalgiske. Men nå de her for å svare på spørsmål om hva som stygt og fint, og ikke minst, hvorfor det blir sånn. Hjertelig velkommen til Stavanger, Guds egen by, verdens fineste by. Dere enige I det? Svar ja nå, for Guds skyld.
Det veldig vakkert I Stavanger.
Det byenes by.
Byenes by.
Ja. Trehusbyen.
Ja. Det trehuset som dere går rett, springer dere rett og ser på trehuset?
Det så lett å bli charmert av, de trehusene. Ja. De så menneskelige I størrelsen og I formen og I detaljeringen. Det utrolig velfungerende.
Du tenker på gamle Stavanger da?
Nei, men også Storhaug for eksempel, ja, ja. Da, og områdene bortover bak Pedersgata. Og
Blåsenborg.
Det det veldig mye trivelige områder egentlig I alle retninger. Så det jo mye gode forbilder, da, kan jeg si, som dere kan ta utgangspunkt I når det skal bygges videre her, og det det fullt I gang med.
Så det ikke helt begmakt, altså. Jeg må bare si det at den som snakket der var Christian Hoff Andersen, som fag... sjef i denne opprørsbevegelsen.
Riktig.
Ja. Og hans sjef, Sordov, du det, ikke det?
Nei, jeg ikke det. Men jeg kaller meg daglig leder I arkitekturopprøret.
Ja.
Ja. Vi pleier å ha veldig flat struktur hos oss.
Ja. Du sier du vel den som folk kjenner best I fra dette arkitekturopprøret.
Ja.
Og fordi... cirka to personer I verden som ikke har hørt om dere og sett dere på Facebook og sånt. Kan du bare kort fortelle hvem dere og hvorfor dere driver med det dere driver med?
Ja, altså Arkitekturopprøret jo en folkebevegelse som startet for cirka 10 år siden og som virkelig tok av I media for 5-6 år siden. Det handler om at man lei av... dagens arkitektur og stedsutvikling som man mener for dårlig og for stygt og det fokuseres ikke nok på at det vi bygger skal bare være mer enn det som skjer på innsiden, men at det også en del av et det skaper byrom, felles områder og det skal helst se hyggelig og trivelig og behagelig ut.
Husker du selv hva tid du gikk forbi Norge og tenkte, nei, men I helvete, dette går ikke, nå må dere gjøres noe, altså, dette kan ikke stå?
Jeg har fått et spørsmål for, jeg pleier å svare litt forskjellig på det, men jeg bodde jo I et område I Oslo som heter Nydalen, som veldig bra på mange måter, men arkitekturen helt skrekkelig. Og før jeg ble sånn veldig arkitekturinteressert, så merket jeg at når jeg gikk tur, så gikk jeg alltid I retning de eldre bydelene I Oslo. Jeg bodde der da, nå bor jeg I Asker. Og så unngikk jeg de nyere områdene. Og så når jeg begynte å legge merke til det, så begynte jeg også å spørre meg selv, hvorfor det slik? Jeg jo psykolog av utdanning, så det spørsmålet interesserte meg veldig, hvorfor... Hva slags ubevisste prosesser det som trekker meg I retning visse bydeler og ikke andre? Så landet jeg på at det har rett og slett med noe arkitekturen å gjøre. Jeg føler meg mye mer vel I områder av Oslo som har en helhetlig klassisk bystruktur og mer tradisjonell utformet arkitektur. Men det som trigget meg til å virkelig engasjere meg I arkitekturopprøret var jo da jeg leste en kronikk av en politiker som heter Stefan Heggelund. Jeg tror han fra Høyre.
Ja.
Ja. Han skrev et innlegg hvor han liksom langt mer forsiktig enn det arkitekturopprøret blitt, liksom prøvde å lufte, kanskje vi skal bygge noe fint. Og så ble han møtt med en sånn motkronikk av daværende leder I Norske Arkitekters Landsforening, som var så belærende og nedlatende at jeg kunne ikke forstå at man kunne liksom møte en sånn ganske lavmelt og nysgjerrig undrende kronikk på den måten der. Og det var liksom kanskje det som provoserte meg mest til å kaste meg på. Da var jeg allerede medlem, en litt sånn inaktiv medlem av arkitektoropprøret på Facebook, som da var veldig lite. Men etter det så begynte jeg å skrive mer og mer.
Mm. Harald, dette her greiene har jo virkelig blitt, dere har jo blitt en faktor i, når vi snakker om arkitektur og byutvikling i Norge. Mm. Du Harald, er dette en ting som vi har manglet? Har de vært høyt ønsket og dypt savnet og nødvendige i den debatten vi har om sånne ting i Norge?
Jeg tenker vel at arkitekturopprøret er vel på mange måter et slags våkent mareritt for Norske Arkitekters Landsforbund og tilliggende herligheter. Fordi at det er jo ikke tvil om at det opprør, du kalte det jo et for en folkebevegelse. I utgangspunktet var det jo ikke det. Det var noen få personer som laget en Facebook-gruppe, og så har dette liksom balla på seg, og blitt en folkebevegelse, kan du vel kanskje kalle det. Hvor mange medlemmer er det i skrivende stund og snakkende stund?
Vi har 160 000 medlemmer i til sammen i ulike med sosiale medier da.
Nettopp. Og det en ser da, og jeg betrakter det da fra sånn politisk synsvinkel, ikke sant, er at i større og større grad så blir jo arkitekturopprøret nevnt som en referanse når en snakker om stedsutvikling, når en snakker om arealplanlegging, når en snakker om byutvikling. Og det har på en måte, mitt inntrykk i alle fall, at en del politikere nå har funnet ut at det er you better join them, right? Altså det er bedre å ha de inne i teltet enn utenfor. Og det er nok kanskje en seier, vil jeg tenke, for den bevegelsen som dere representerer, at de synspunktene som tidligere ble jeg er helt enig med deg, ble jo latterliggjort. Det ble jo tilsidesatt på samme måte som hvis det eneste du kan si om kunst, ikke sant, er om det er fint eller stygt, så blir du jo veldig fort sett på som en dilettant da, eller en idiot. Og sånn var det vel kanskje litt med arkitektur også. Altså, det var bare de kvalifiserte personer som kunne uttale seg om kvalitetene ved et bygg. Og da skulle du ha en bestemt utdannelse, og du skulle tilhøre kanskje et bestemt sosialt skikt. Og med mindre du var en del av den klubben, så hadde du egentlig ingen rett å uttale deg. Og det å si om arkitektur som dere fortsatt gjør, og det synes jeg er interessant, dere sier veldig ofte dette er stygt. Dette er fint, dette er stygt. Sånn? Og det er jo egentlig den mest vulgære måten å beskrive kunst på.
Jeg trodde heller ikke arkitektur var lov å beskrive som stygt og fint. Men dere gjør det, sant? Og bare for å liksom tegne opp dansegolvet litt grann her, hva er det dere savner, og hva er det dere mener det er for mye av i Norge nå?
Vi savner farger, symmetri, myke linjer, utsmykning. Det er kjempeenkle regler for hvordan man skaper vakre bygninger, og de reglene eksisterer på tvers av tid og rom over hele planeten. Til alle tider har folk fulgt noen veldig få retninger når det gjelder hvordan man bygger. Og det vi har fått i stedet de siste 100 årene egentlig, men kanskje særlig siden årtusenskiftet, har vært en vanvittig mengde av det vi ofte kaller grå bokser. For å hente en metafor fra fysikken, en kritisk masse av grå bokser. Når du får for mye, så velter hele systemet, og så sier man at dette går ikke lenger. Alle byer tåler noen grå, triste bokser, men når andelen blir for høy, da begynner systemet å kollapse, og da begynner politikerne å tenke, her må jeg faktisk si noe høyt. Fordi politikere har ikke turt å mene noe om dette her i offentligheten. Og da er de begrepene stygt og pent ganske nyttige, for de refererer direkte til disse preferansene som vi vet er mer eller mindre universelle.
Ja, er de det? Altså, dere har mange medlemmer og sånt, og det blir jo ofte sagt at det er dere som representerer det folk mener er stygt og fint for å bruke de begrepene. Er dere sikre på at dere har folk med dere i deres linje i dette?
Vi passer veldig på å ikke kalle oss liksom folkets stemmer og sånn.
Men du kaller deg en folkebevegelse.
Ja da, men si at vi er folkets stemme, da virker det som at vi har en slags mandat. Det har vi ikke. Det vi lener oss på er vitenskapelige undersøkelser, meningsmålinger, forskning, som alle, vi deler dem hele tiden, og det kommer nytt hele tiden. De peker alle i retning av at de fleste mennesker, rundt 70-80%, foretrekker det man kan kalle klassisk arkitektur. Og så er det et lite mindretall som liker det moderne. Det er helt topp. Mm. Og vi er liksom ikke imot at man skal liksom aldri bygge modernistisk arkitektur. Men det situasjonen i dag er jo at i 100 år så har man jo kun bygd modernistisk arkitektur og nesten ingenting av det klassiske. Mm. Når bygde man klassisk bygård i Stavanger sist? Er det noen som husker det? Ja, nå har det nettopp dukket opp en som låner veldig mye da, men før det, ingenting, ikke sant, på 100 år.
Okay, men jeg må bare spørre, når dere sier klassisk litteratur, dere blir jo beskyldt.
Arkitektur.
Ja. Beklager. Altså, det er jo de som mener at dere bare vil tilbake til 1700-1800-tallet, sant? Og mener at dere lengter til gamle dager og sånt. Men den arkitekturen som dere kjemper for, hvordan kan dere beskrive den og liksom plassere hva tid det ble bygd sånn? Altså bygårder, for eksempel. Ja.
Det er jo nesten alt som er bygget fram til modernismens gjennombrudd.
Som er omtrent år...
1930 kanskje da, noe sånt. Det er ikke helt tilfeldig at denne voldsomme lengselen etter renhet og opprydning i arkitekturen kommer samtidig som en rekke politiske og kulturelle bevegelser som også ønsker seg veldig mye renhet, som ikke vil at ting skal være komplekse og fargerike, men være ryddige, kantete, rene.
Så vi driver med sånn nazi- og fascist-arkitektur på sett og vis her.
Det er dine ord, men jeg mener at parallellen er helt åpenbart.
Ok, så du har issue med de siste 100 årene, det er liksom grovt sett, så er det da det har begynt å og trekke den retningen, sant?
Det er masse stygge bygninger fra 1600-tallet også, men for det første så er det selvfølgelig noen av dem borte, fordi at de ikke har overlevd. Det er en av grunnene til at det er så bærekraftig med klassiske, vakre bygninger, er fordi at det gjør at folk faktisk tar vare på dem i stedet for å rive dem ned, og da sparer du energi og materialer. Mm. Men det er en logikk da, i de bygningene og den måten å bygge på, som blir forsøkt avskaffet, delvis på grunn av moderne byggeteknologi, men man kan godt bruke modern teknologi og bygge på en måte som fremdeles følger mange av de retningslinjene som jeg har nevnt. Da. Mm. En bygning som står solid på bakken, som strekker seg mot himmelen, som er symmetrisk, utsmykket, fargerik, oppdelt, har litt kompleksitet. Hvis du gjør det, så er det nesten umulig å lage noe som er ordentlig stygt.
Mm. Mm. Men dere kommer jo fra Oslo, eller dere fra Asker, da, men altså, i Oslo de siste årene har det jo vært noen veldig liksom, omtalte byggeprosjekter. Mm. Så jeg vil være litt nysgjerrig på om dere på en måte kan distingvere litt mellom for eksempel Den Norske Opera kontra Munch. Mm. Ser dere en forskjell på de to byggene når det gjelder estetikken?
Altså, ikke sant, selv en stoppet klokke viser jo riktig to ganger i døgnet, ikke sant? Så når 100% av det du har bygd de siste 100 årene er modernistisk, så treffer jo du innimellom. Ikke sant?
Og ja, så du er altså enig i at Den Norske Opera er ganske vellykka modernistisk bygd?
Den er jo først og fremst veldig vellykket landskapsarkitektur. Mm. Den er veldig godt integrert og det er i landskapet med vannet, og det er at du kan gå oppå den, det er at du har brukt enorme mengder Carrera marmor, det marmorbrunnen har vel eksistert i nærmere 2000 år, så det er et materiale man har prøvd ut og vet at fungerer. Det er det som fungerer best med den, og så er den fin inni, og det er fin klang og sånne ting, men det er viktig å forstå det om operan, at den er nettopp som så mye annen modernistisk arkitektur som fungerer godt, god fordi den samhandler med naturen. Mm. Det som skjer nå er at vi er nødt til å bygge tettere. Vi skal spare arealer. Vi skal prøve å unngå å bygge ned både jordbruksland og bevaringsverdige naturområder. Til og med industriområder så viser det seg at det er kanskje ganske mange bygninger som er såpass verdt å ta vare på at selv der så kan du ikke ha noe sånn tabula rasa. Ok, hva må vi gjøre da? Da må vi ha bygninger som i seg selv har mange av de skjønnhetsidealene, mange av de skjønnhetselementene som vi finner i naturen. Og da må du gå i retning av det klassiske. Du kan ikke bare sette av enorme områder rundt hver bygning som skal bli pene plener og smakfulle vannspeil. Det er helt nydelig. Det er masse flott modernistisk arkitektur som er avhengig av den typen omgivelser. Men vi må bygge tettere, og da må vi også bygge vakrere.
Du, jeg tror mange er enige med dere i at det er mye som er litt sånn, hverken her eller der, som er litt sånn kjønnsløs, som er glass og betong, og det er ikke noe, altså, du aner ikke hva som er inni det huset. Et sykehus og et avishus, og, altså, ting ser veldig likt ut sånn. Mm-hmm. Hvorfor blir det sånn? Altså, hvorfor er det sånn at disse tinghus og svømmehallene og omtrent kjerken og sånn plutselig har blitt like? Hvem er det sin feil?
Ja, det har jeg brukt mange år på å forstå nå.
Og nå har du funnet svaret, selvfølgelig.
Ja, altså, jeg tror det mest, altså, mange innfallsflinker til det, men det mest riktige svaret tror jeg handler om at det er ingen som er på en måte vakre arkitekturens forkjemper.
Jeg trodde arkitektene var, skulle være den gruppen.
Nei, altså de har gjerne litt sånn annen skjønnhetsidealer enn folk flest. Og så handler det om at de sier selv at nei, vi har ikke så stor påvirkning på det som bygges, og så er de, jobber innenfor masse begrensninger, ikke minst økonomiske. Så er det politikere som er mest opptatt av å løse boligmangelen, spesielt i de store byene, og liksom, liksom befolkningsvekst er jo liksom den ultimate blomsten i knapphullet til alle politikere. Ja. Og så er det utbyggere som selvfølgelig vil tjene mest mulig penger, sånn at, men det er ingen med reell innflytelse som sier at ja, men min kjepphest er å bygge vakkert. I hvert fall ikke før arkitektur på det kom på banen da. Sånn at det er ingen som liksom løfter det i byggesaker. Det er ingen som sier at vi må bygge vakkert, og da må vi fokusere på hva det er folk liker. Ikke bare de som skal kjøpe boligen, eller firma som skal flytte inn i de kontorlokalene. Hva liker byen? Det er ingen som har løftet det spørsmålet. Og da ramler det veldig fort ned på prioriteringslista, og når politikerne får, når kommuneadministrasjonen er fornøyd med at det ikke blir for høyt, ikke for tett, og ikke for mørkt, og når politikerne er fornøyd med at det blir så mange boliger, så sier de godkjent.
Dette har jo vi vært igjennom noen ganger med å sitte hvordan sånne byutviklingsprosjekter går.
Nettopp. Og jeg tror faktisk at jeg skrev en gang i en tråd på arkitekturopprøret at det kanskje heller enn å hete arkitekturopprøret burde hete plan- og bygningslovopprøret.
Det er ikke like fengende,
men jeg tror du setter fingeren på noe der. Fordi at jeg kjenner en del arkitekter som er vel som fortvilet som alle andre over at prosjekter sporer av eller blir nødtørftige i en så stor grad at alt som kan smake av utsmykning og estetikk forsvinner. Fordi at kravene fra utbyggerne, altså lønnsomhetskravene, er så strenge at det ender opp med et sånt minste felles multiplum, hvor det ikke er plass til noe annet enn ren funksjonalitet.
Ja.
Du skal ha så mange boenheter inn på det og det arealet.
Mm.
Og da er det kanskje litt å skyte på pianisten, på en måte, hvis det er arkitektene som får hele skylda.
Jeg er enig. Og helt enig, det blir helt feil å skylde kun på arkitekter. Det er ikke så, fra arkitektoperets perspektiv, så er ikke det veldig produktivt eller med tanke på å skape forbedring. Og vi er, hvis man går inn på for eksempel Facebook-siden vår og scroller litt ned, så ser man jo at ja, innimellom kritiseres jo arkitekten, men det er veldig mye oftere politikere og utbyggere som får gjennomgå. Men sånn arkitekter opplever at selv at ja, det er bare vi som blir kritisert, men det er faktisk ikke tilfelle, altså. Mm. Vi kritiserer arkitekter, men enda oftere utbyggere og politikere. Mm. Og det er litt fordi, som sagt, da, det er ikke produktivt å kritisere kun arkitekter, for de sitter ikke som allmektige, som liksom sier bygg dette, så sier utbygger ja vel min herre, det er ikke sånn det er.
Men jeg gikk jo på arkitektskole i Bergen, en veldig fin skole, litt sånn steinerskoleaktig, mye kunst og ute i landskap og sånn, men der var det jo nesten forbudt med det som vi da ble anklaget for å være nostalgiske. Så arkitekter er ganske redde for nostalgi, og vi fikk dårlig tilbakemelding på prosjektet hvor vi prøvde oss på å liksom legge oss nærmere mot, ja igjen, Bergen er jo også en veldig vakker by, mye til felles med Stavanger, og den byggeskikken er veldig spesiell, så man får lyst til å gjøre noe som ligner med en gang man kommer dit, for det er bare sånn, å herlighet, her var det jo helt nydelig. Men det har du på en måte ikke lov til. Altså i den grad at du kan risikere å stryke da.
Men har ikke, det endret seg litt i
siste årene? Jo, det er jo lenge siden jeg gikk på skole der da.
Det går ikke meningen annet til at du er en gammel mann.
Fyller 40 uka, men, men jo da, det kan godt hende at det har blitt litt bedre, at det har blitt litt mer rom for mangfold. Men det er nok sånn at arkitekter i stor grad lærer seg opp til å tenke mer konseptuelt da, og litt sånn kunstnerisk, heller enn å tenke på hva er estetikk, hva er vakkert. Og man gjør seg ofte veldig avhengig av materialer da. Så når budsjettkuttene kommer, og du må erstatte den Carrera-marmoren med noen fibersementplater, så kollapser hele designet.
Der er det vel også en slags parallell til kunsten, altså med klassisk kunst, som også har hatt liksom den type motvind ganske lenge, og med noen få forkjemper, ikke sant? Og der å gjøre, på en måte, gjøre som de gamle mesterne har vært ganske uglesett. Man skulle være mye lenger fremme i skoen og liksom være futuristiske. Men dere har jo også provosert en del arkitekter, ikke sant? Altså, det er jo ikke sånn at 100% av norske arkitekter er på medlemslisten deres og er med i tog, ikke sant? Er det fordi at det ikke finnes en sånn felles syn på hva som er vakkert og ikke vakkert? Eller er det bare forskjellig, er det smak, eller hva er det som
altså, gjør det? To ting jeg kan si om det. Det første er jo at vi har mange flere sympatisører som er arkitekter enn man skulle tro, men det er bare at de tør ikke å si det høyt. Så de sier ofte til oss, shh, men jeg er fan av dere. Jeg drømmer også om å tegne vakre klassiske bygg.
Men jeg jobber for Blokkvettene, eller?
Men jeg kan ikke si det, for det er å gå i en annen retning av resten av saueflokken, ikke sant? Det har konsekvenser, man kan bli litt sånn uglesett av kollegene sine, man kan få en sånn stempel på seg, ikke sant? Og det andre er jo det at man blir jo på en måte indoktrinert i en ideologi på arkitekturutdanningen, ikke sant? Og det er jo, man lærer jo en del sånne, skal kalle meg sånne som mantra, som vi har begynt å pirke borti da, som for eksempel at arkitektur må uttrykke sin tid. Altså hvis man graver litt i den påstanden, altså, det er jo helt meningsløst, altså hvem skal bestemme hva er vår tid? Og hvis det kommer en bevegelse som har stor folkelig oppslutning, som ønsker klassisk arkitektur, så kan man undertrykke det og late som at det ikke er et fenomen i samtiden. Det er jo også et uttrykk for sin tid, det også. Sånn at, og uttrykk for sin tid er ikke når man kan sitte på et arkitekturkontor og styre. Den bare skjer av seg selv, den flyter som vann, ikke sant? Renner, unnskyld. Og så er det, ikke sant, sånn at man har ikke håndverkere til det i dag, eller at tekniske forskrifter tillater ikke å bygge den typen arkitektur. Så det er, vi har tatt for oss alle disse mytene en for en, og funnet ut at det aller meste stemmer jo ikke. Vi hadde arrangert en debatt i Oslo i fjor, hvor vi hadde invitert sjefen for de som står bak Tech-17, og for lyttere som ikke vet hva det er. Det er jo tekniske forskrifter som er liksom veiledere for hvordan man skal bygge. Og han sa jo at det er ingen tekniske forskrifter som gjør det umulig å bygge klassisk arkitektur i dag. Det stemmer ikke. Det aller meste i Tech-17 er råd og anbefalinger. Det er ikke juridiske krav. En annen sånn typisk ting er jo, vi har ikke håndverkere til det i dag. Og så ser vi jo det sånn sakte, men sikkert da, så begynner det å poppe opp noen byggeprosjekter med klassisk arkitektur. Så nå er det plutselig, hadde vi de håndverkene likevel da, det er jo bygd, ikke sant? Borgenkvartalet her i byen, som er bygd, i hvert fall inspirert av klassisk arkitektur, den er jo bygd. Hadde vi ikke hatt håndverkere, så hadde de ikke stått der. Og så, ikke sant, det er for dyrt å bygge klassisk arkitektur. Hvis det er for dyrt, hvorfor dukker de prosjektene opp?
Fordi det er bare kjøpekraftige folk som kan ha råd til leilighetene, kanskje?
Eiendomsmarkedet fungerer jo ikke sånn, ikke sant? Fordi du kan ikke, som utbygger, kan ikke du si at jeg har brukt litt ekstra på å bygge fint, så nå skal jeg liksom skru opp pris, kvadratmeterprisen når jeg legger ut leilighetene. Du kan gjøre det. Men
ja, du kan i høyeste grad gjøre det.
Ja.
Altså i Stavanger er det flere eksempler på boligprosjekter de siste årene som har blitt gjennomført med, om ikke en arkitektur som ville fått applaus hos arkitekturoppgjøret, men med veldig høy kvalitet. Altså med dyre materialer, med liksom høy kvalitet i alle ledd. Ja. Og de leilighetene har jo blitt priset til en kvadratmeterpris som er høyere enn for en sånn grå kasse, da, hvis du kan kalle det.
Men er det dyrere å bygge fint enn stygt, for å bruke de begrepene?
Litt avhengig av hva du vil gjøre ut av det, ikke sant? Det å bruke noen sånn helt grunnelementer fra klassisk arkitektur, da, med en sånn tredelt fasadeoppbygging, med en sokkeletasje, med en hovedkropp, med en tak, en avslutning, det er ikke noe mer fordyrende. hvis du bare gjør det enkle der, så blir prosjektet i hvert fall ikke sånn kjempestykt. Du unngår i hvert fall negativ oppmerksomhet i media. men så er det, hvis du skal ha, hvis du skal for eksempel bygge ekstra høyt under taket, som gjør at det blir veldig flotte proporsjoner, det kan muligens være fordyrende, ofte ikke. Skal du ha masse utsmykning, det kan være fordyrende, men det, jeg har snakket med mange utbyggere etter hvert, og så begynte å samarbeide litt med dem, og det de sier at det er ikke det å bygge vakre fasader som er den store kostnaden. Det er to ting som øker byggekostnaden masse. Det første er lang saksbehandlingstid i kommunen. Pengene mine må ligge og hvile i, ikke sant? Få ikke den cashflowen. Og to, vi må bygge parkeringskjeller. De to tingene er det som får budsjettet til å eksplodere, og da er det ofte ikke noe mer penger igjen til vakre fasader. Får man en kortere saksbehandlingstid, så kan man bruke masse penger på å utsmykke bygget, og vi tjener penger likevel og er fornøyde.
Mm. Der ligger det en interessant vinkling på det å få billigere arkitektur, som også er vakrere, fordi at den forutsigbarheten du har i å bygge noe som passer inn på stedet, noe som folk faktisk liker, da, vil ofte føre til mindre protester, og derved kan du også fort få kortere saksbehandlingstid, og så har du spart inn alle de pengene du trenger til å lage en mye vakrere fasade. Eller så bruker du, som du sier, så er en promille kanskje av budsjettet på litt utsmykning og oppbygging, og så er det gjort der, altså.
Men det vil alltid være noen sånne hensyn som krangler med hverandre i sånne prosjekter. Du nevnte jo parkering, for eksempel. Og det, her tror jeg det er stor forskjell på inni Oslo og når du kommer ut i resten av landet. I Stavanger, for eksempel, så er det, blir det bråk og sjø med en gang du prøver å for eksempel begrense antall parkeringsplasser i et prosjekt. Altså, når parkeringsnormen går fra en halv bil per boenhet til 0,2 eller noe sånt, så er utbyggerne helt sånn ville og sier at dette kommer aldri til å gå.
Ja, ikke bare utbyggerne, men innbyggerne.
Ja, innbyggerne. Vi liker å kjøre bil, men altså, er, mens andre hører gjerne utbyggere sier at du må, altså, de er nødt til å maksimere alt av areal og volym og sånt, og minimere alt annet for å få liksom økonomi i dette. Og altså, veldig ofte er svaret tilbake igjen at det er på en måte ikke penger til å lage disse vakrene. Men dere kjøper rett og slett ikke den forklaringen, altså?
Nei, altså selvfølgelig, hvis jeg hadde vært en utbygger som er opptatt av å makse profiten, så hadde jeg også solgt den historien. Nei, det er så dyrt at vi kan ikke bygge hvis bygget skal være i gult i stedet for grått. Altså, ikke sant? Ja, ja. Så selvfølgelig forteller de det, men det stemmer rett og slett ikke. Altså, litt av grunnen også til at folk er så negative til byggeprosjekter uten parkeringsplass, det er jo fordi at det er noe feil med hvordan vi bygger ut byene og tettstedene våre. Ikke sant? Vi bygger sånne spredte drabantbyer. Det er ikke en overordnet helhetlig plan. For eksempel Stavanger Øst, da, kunne ha blitt en naturlig forlengelse av sentrum, ikke sant? Med sammenhengende gatenettverk, med kvartaler, med torg, med, ikke sant? Med samme type arkitektur, og med blanding av, ikke sant? Næring, boliger og så videre. Men det man i stedet gjør er at på Lærvik Brygge, da, man innfører drabantbyen og kveler gamle sentrum, ikke sant? Ringer den inn med sånn blokker. Og det er, hvis du går der, så er det masse sånne der utearealer som er litt sånn forblåste og døde. Det er en sånn pliktmessig plen som ikke brukes til noen ting, men som må være der fordi man har bygd en blokk, og så må man ha litt avstand til neste bygg. Så det blir masse sånne der døde arealer som egentlig ikke brukes til noe som helst.
Og det er jo forskrifter som sier at det skal være så og så mange lekeplasser per boenhet, det skal være så og så mye, sånn. Jeg har jo sett en del sånne lekeplasser som bare står støvende her, fordi at det er ingen barnefamilier som bor i de blokkene.
Nei.
Hvis de får barn, så flytter de.
Ja, ikke sant? Ja.
Og så er det så utrivelig, da. Det er det. Jeg skjønner at folk setter seg i bilene. Hvis det ser helt grusomt ut rundt deg, så får du ikke lyst til å gå. Dette finnes det også mye forskning på. Det er mye bedre for folkehelsen å bygge vakre fasader, som gjør at folk orker å gå fra A til B. Fordi hvis det kjempestygt, og det eneste stedet du orker å være inndørs, da, ok, da kjører du til Leos Lekeland da, i stedet for å være ut på den lokale lekeplassen som tar 8 minutter å gå, fordi det dystopi mellom deg og lekeplassen.
Ja, men det bringer meg til et spørsmål, for dere skal jo ha et arrangement i kveld, som skal handle om hvorfor det bygges så stygt i Stavanger. Og det har dere illustrert med bilder av noen stygge blokker. Tenker dere noen gang på de som bor der? Altså, hvordan er det for folk? For det har jeg opplevd selv, nemlig. Selv opplevd historie. Jeg skrev om et boligprosjekt, at det var jækla støkt, og fikk sinte henvendelser fra folk som faktisk bor der. Så sier jeg at jeg finner meg ikke i at du kaller liksom boligen min for stygg.
Det må de tåle. Vi henger aldri ut, vi kritiserer aldri sånne små byggeprosjekter som er eneboliger og hytter og sånn, som er åpenbart liksom realisert av private familier. Vi går kun etter profesjonelle utbyggere.
Ja.
Og hvis du bor i en av 7 helt identiske nye blokker som Obos eller en annen utbygger har bygd, og du merker at på sosiale medier så syns folk at det stygt å ha i byen sin, det må du tåle.
Men det skjer jo veldig så ofte at de som bor der sier seg enig.
Ja. Mye vanligere det.
Ja, ok, men da kanskje argumentet det, ja, det er mulig at dette stygt, men det var det jeg hadde råd til.
Ja.
Er ikke det at...
Det helt greit det.
Ja.
Ja, jeg skjønner jo det.
Jo, men samtidig så skal jo disse tingene også bidra i våre felles byrom, da. Det skal være alright å oppholde seg i en park, på et torg, i en gate, langs vannkanten. Selv om det som rundt privateid, så skal det også tilbys en offentlighet. Og der må det være en viss kvalitet da, for at folk skal orke å bruke og ønske å bruke disse fellesrommene. Hvis ikke bare alle skal sitte inne og se på Netflix hele dagen, men gå ut og møte hverandre, kanskje demonstrere for noe de tror på her i livet, ja, da må byrommene fungere.
Jeg vil tilbake til den turen du begynte med, Sær, for det som du sier, arkitektur skal ikke bare altså, vi tenker gjerne lett på det som en plass du bor, men det spiller jo inn og ut på alle disse utområdene. Og når vi alle beveger oss rundt i både våre egne byer og andre byer, så merker en veldig fort hva for noen plasser det er behagelig ved, godt ved, og hva en oppsøker, og hva for noen plasser en går fort forbi. Stavanger har for eksempel lenge lagt vi har slitt med å lage et sånn torg. Vi har et sentralt torg der målet er å komme fortest mulig over det torget, altså, og det er værhardt og sånne ting. Ut forbi konserthuset i Stavanger er det en stor plass som nok vi har tenkt det den skulle bruke og ha masse arrangement, og det er veldig praktisk hvis den er helt flat og det stein. Det er også en sånn plass der du begynner i ene enden, så prøver du å komme deg så fort som mulig over til den andre enden. Og vi har lagt noen sånne plasser. Samtidig så kan du komme inn i plasser i byer der du tenker at av en eller annen grunn, her har jeg lyst til å sette meg ned, her har jeg lyst til å være. Hva er det som skiller den ene typen plass fra den andre? Er det et reglement her som sier bare gjør sånn, så får du en god plass?
Ja. Det er folk som har prøvd seg på å lage sånne regler. Christopher Alexander har en bok som heter A Pattern Language, og i A Pattern Language så sier han torg bør være så store. Det bør ha en liten ting cirka i midten. Det bør være oppdelte fasader rundt. Det bør være mange innganger. Et naturelement, eller kanskje to, men ikke for mye. Det bør ligge naturstein eller tre. Du kan godt si at, ja, ok, du har noen sånne regler. I Norge, og kanskje særlig såpass langt ut som kysten vi her, så har du masse å si hvordan du bremser vinden. Torgene bør ha ganske smale innganger og litt forskjellige vinkler på husene for å ikke få en vindtunneleffekt. Men det å ha en variert og vakker arkitektur hjelper veldig det også, i tillegg til å jobbe med størrelser og form.
Et annet sånn Stavanger-spesifikt spørsmål. Vi har to av de mest berømte bygningene i Stavanger er fra 1960, 263, brutalistiske. Stavanger svømmehall og båthuset, har dere sett de?
Ja.
Jan Jæger, hvis ikke jeg tar helt feil, 60-tallet, som er altså brutalisme. De bygningene kommer ordentlig imot deg. Hva synes dere om de?
Svømmehallen kjenner jeg godt til. Den er veldig særpreget.
Ja.
Er det noen som har vært på studietur i Japan og tenkt sånn, hva hvis de gjorde dette i betong og droppet skråtaket oppå, liksom? Jeg synes den er kul. Den er veldig annerledes. Igjen, mange byer tåler en del av det der. hvis det er litt særpreget, og da trenger det ikke være vakkert på samme måte. Og så tror jeg den også har veldig bra interiører. Det er ikke så viktig når man snakker om de fellesrommene ute, men den ser veldig stilig ut og er på en måte et sånt underlig lite kunstverk i seg selv. Da.
Men det er ikke den type bygninger dere etterlyser i norske byer.
Nei, men en hel bydel full av det der hadde jo vært helt utholdelig, sant? Hvis du hadde en hel bydel som var bygget i den stilen, så hadde jo ingen orket å være der. Men å ha en her og der, det synes jeg helt tydelig står som et spørsmålstegn i bylandskapet.
Jeg spør jo fordi at dere er ikke helt katolikker på at alt skal være likt, sant? Men i for eksempel disse brutalistiske bygger, der er det jo tatt noen ganske sånn harde valg, og så har han gått for det. Som antageligvis også har hatt sine perioder, kanskje, der folk har syntes de var helt forferdelige, eller veldig vakre og sånn. Og har ikke arkitekturen sånn, litt sånn modningstid, altså at det tar litt tid før vi begynner å synes at ting er fint? Altså, er det noe av de tingene dere kritiserer i dag som, hvis vi lar de stå i 50, 60, 70 år, at folk kommer til å begynne å si, det var litt fint alligevel, det der med glass og betong, det var en stilig idé de hadde i 2015 og bygde.
Nei.
Det kom fort.
Det er, altså, igjen da, selv en stoppet klokke viser riktig to ganger i døgnet. Du har masse bygninger fra 50 år gamle, 60 år gamle, 40 år gamle her i Stavanger. Er de blitt noe bedre likt, de fleste av dem? Eller er det de byggene fra før 1920 som folk liker og verdsetter? Man har jo ikke lang tid med forskning på hva slags arkitektur folk liker. De første studiene, vitenskapelige studiene, kom liksom på 70-80-tallet. Og alle de studiene, jeg har gått gjennom litteraturen og ser alle siden 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, alle viser at flertallet foretrekker tradisjonell arkitektur.
Vi søker mot gamle byen alltid.
Det handler ikke om gammelt og nytt, ikke sant? Klassisk arkitektur er gammelt hvis det er bygd på 1800-tallet, og så er det nytt hvis det er bygd i 2025, ikke sant? Det handler om arkitektoniske språket og hvordan det påvirker oss. Det er en interaksjon mellom menneske og bygg. Ikke sant? Husk på at i 2500 år så har man perfeksjonert det språket. Oppdragsgiverne, ikke sant, var ofte kirker, det var konger, det var velstående kjøpmenn, og så videre. De ville liksom vise sin rikdom med å bygge flotte, vakre bygg. Så arkitektene fikk i oppdrag å bygge vakkert. Så gjennom tusener av år så er det utviklet, ikke sant, et språk. Hva funker, hva funker ikke? Og så kom det 3-4 luringer på 30-tallet. Det morsomme er at ingen av dem var utdannet arkitekter. Hverken Corbusier, Mies van der Rohe eller Walter Gropius, som var liksom de tre viktigste personene i modernistisk arkitektur, hadde fullført arkitektutdanning. De sa, glem historie.
Dette gikk ikke på den steinerskolen du gikk på, de gutta der.
Nei. Dette er tåpelig, legg vekk historie. Le Corbusier ville jo utslette Paris og bygge det helt forfra igjen med høyblokker. Ikke sant? Så vi kan bedre enn 2500 år med velprøvde oppskrifter, ikke sant? Så det er jo nødt til å gå gærent. Og svømmehallen i Stavanger, jeg kjemper for at den bevares, fordi det begynner å fjerne bygg, altså brutalismen, det var et fenomen, det oppstod et, og vi må jo liksom, man kan ikke drive med historieforfalskning og late som brutalismen aldri forekom, så jeg er veldig for å bevare det bygget, og som Christian helt enig, sånne bygg, man kan tåle en eller to av dem i en by. Men man kan ikke liksom bygge et borettslag med grå betong som er 40 meter høyt.
Det er jo blitt prøvd rundt omkring, og det er jo ikke der en drar med seg hverken gjester eller går for å gå tur rundt og sånn. Harald, den mest berømte historien om Stavanger og bygging er jo når en mann alene klarte å bevare gamle Stavanger, så trehusene i gamle Stavanger, som var utrydningstrua.
Det var jo da byarkitekt Einar Hedén, som i 1965, ved hjelp av en intens kampanje, som dels var både støttet og ble applaudert frem av Stavanger Aftenblad, klarte å forhindre at det som i dag heter gamle Stavanger ble revet og erstattet med høyblokker. Og der har jeg en litt sånn familiær historie også, for det er min oldemor vokste opp i gamle Stavanger i Bergsmøe, i et lite trehus der. når folketellingen i 1880 så var det 16 personer som hadde folkeregistrert adresse på, i det lille huset. Mm. Og senere i livet, da spoler frem til 1965, så kunne ikke min oldemor for sitt bare liv forstå at noen ville bevare den gamle driten. For hun forbandt jo bare med en oppvekst i fattigdom, ja, og elendighet.
Mm, ja,
hun forbandt disse gamle trehusene med alt som var tungvint, ikke sant,
ja, ja, ja.
Med brønn, ikke sant, og ingen fasiliteter og armod.
Ja.
Sånn at når hun da fikk flytta inn i et hus med linoleumsbelegg og vaskemaskin, så var det jo som å komme til himmelen, ikke sant. Mm. Så, og det viser for meg at synet på hva som er fint, det kan forandre seg. Altså, hun så ingenting fint med gamle Stavanger, hun så bare fattigdom.
Ja.
Sant? I dag har det liksom blitt det stedet som vi viser frem til alle som kommer på besøk.
Mm.
Men den sånn historie, du kan vel bruke det som et argument på to måter. Det ene er at vi er dårlige å se hva som er fint her og nå.
Ja.
Den andre er jo at en bør kanskje da ha at perspektivet bør være kanskje et par hundre år på hva som er fint. Altså, ikke være så veldig nøye.
Altså, vi har vel i Stavanger, så tror jeg vi har nok så nøyaktig ett bygg som er eldre enn 200 år, og det er domkirka.
Nei, jeg tror at du kan selvfølgelig få veldig sterke assosiasjoner knyttet til forskjellige typer arkitektur og forskjellige steder, og de kan til en viss grad overkjøre det som er mer det sånn naturlige instinktet. Du har den der 0,2 sekunders reaksjonen på en bygning, som er, sant, det er helt frigjort fra alt som heter intellektuell prosessering og sånt, og det er bare en ren kroppslig visuell reaksjon. Men så kan du jo på en måte begynne å sette deg inn i hvorfor ser dette ut som det gjør, hva er bakhistorien, hva er konseptet. Da kan du jo på en måte tvinge deg selv til å synes at noe er vakkert som du kanskje ikke synes det var det i utgangspunktet, og vice versa. Mm. Hvis du blir vist et bilde av en vakker bygning, og så sier noen sånn, dette ble bygget av en grusom diktator i Honduras, så blir det sånn, nei, men da var det kanskje ikke så koselig lenger likevel.
Mm.
Men det er noe annet da, enn den instinktive reaksjonen, og den tror jo vi er viktigere da, sånn i hverdagen.
Hva er det styggeste bygget i Stavanger?
Jeg vet ikke, det må være noe av det nyeste antagelig.
Det styggeste jeg har sett er det der, jeg vet ikke hva det heter, det er i retning Stavanger Øst, det er de to, det ser som blikk, boks eller hva det skal være.
Ja, noen sånne hermetikkbygninger. Det er ganske nært Vindmøllebakken.
Ja, det er sånn, hvor høyt kan det være? 40 meter? 50 meter?
Ja, et eller annet sånt nå.
Fært, helt svart fasade. Mm. Og så er det, og så står de der søppelbøttene som på utstilling foran, som stolthet. Og så er det noe sånn der, det er sånn blikkboksaktig fasade på den andre siden. Jeg skulle gjerne ha visst hva det prosjektet heter, men
har dere et motsatt eksempel da på noe som er nytt og som er fint bygd? Etterpå så kommer jeg til å spørre dere om disse planene for å bygge teater og museum i Stavanger. Jeg håper dere har sett de tegningene. Noe av det eksisterende, er det noen nye eksempler på ting som ser bra ut?
Borgenkvartalet er jo en kjempeflott bygning og et kjempefint kompleks som nettopp viser den retningen som vi har troen
på. Hvordan ser den? Hva er det som kjennetegner den?
Den har den tredelingen, ikke sant? Den har en tydelig sokkel, den har fin fargebruk, symmetri, den har et skråtak som peker opp mot himmelen, og en viss sånn inndeling med litt gesimsbånd og fine farger. Så det er jo ikke rart at den vant byggeskikksprisen, og deretter også gjorde det veldig godt i vår avstemning om vakreste nybygg i Norge.
Mm.
Så vet du at det er også flere ting på vei, for eksempel i Verksgata, hvor det er mer sånn sjøhustyper. Så igjen, det er kanskje ikke så veldig i tidsånden, men det er veldig i stedets ånd. Mm. Og personlig så tenker jeg at stedets ånd er vel så viktig som tidsånden. Begge deler er viktig, men jeg vil helle mer den veien. Da.
Og så har da Stavanger, eller står nå midt i, en diskusjon om å bygge nytt teater og museum. Og her er det mange ånder, både sted og tid, og onde ånder og gode ånder, sånn som fyger om hverandre. For det kanskje, av sånne utbyggingsting, er kanskje det vanskeligste du kan gjøre. Du har altså noen gamle praktbygg. Jeg regner med at dere ikke har noe imot Stavanger Museum, sånn arkitektonisk.
Veldig kult.
Ja. Og så har vi Rogaland Teater, som rett nok er blitt påbygd og er litt sånn markverk nå av nytt og gammelt og sånn. Men her skal disse to kobles sammen, og det skal bygges ganske mye nytt.
Mm.
Og vi skal ikke ta hele denne historien, men her har jo byarkitekten i Stavanger meldt seg i en periode ut. Mm. Vi har hatt en arkitektkonkurranse der det er kommet et vinnerutkast, som jeg regner med at kanskje dere har sett.
Mm.
Og så går diskusjonen bra eller dårligt.
Stygt
eller fint.
Mm.
Hva synes dere om de planene om å bygge teater og museum i Stavanger?
Altså, jeg skrev et Facebook-innlegg i forkant, hvor jeg predikerte nøyaktig hva som kom til å skje. Og så skjedde akkurat det. Det jeg sa var at hvis de har et prosjekt som prøver å låne litt av de eldste byggene, de klassiske, så kommer det til å være det prosjektet folk liker, og så kommer det å sitte en arkitektelite og stemmer det ned. Og det er akkurat det som har skjedd. Kommunen arrangerte av en meningsløs grunn, fordi de vektla det ikke helt tatt, en folkeavstemning, hvor man kunne gå på kommunens nettsider og stemme på det, de alternativene man likte best. Selvfølgelig vant det prosjektet som lånte litt av det klassiske, med overlegent antall stemmer, ikke sant? Hva skjedde? Juryen valgte et av de som ble minst likt. Apropos at det ikke er arkitekters skyld, ikke sant? Det virker som, altså hvorfor arrangerte dere en meningsmåling hos befolkningen, hvis dere bare ignorerer det fullstendig og velger det som var minst likt. Det er noe som irriterer folk, er det som er poenget, for å demonstrere at vi...
Ja, det som er poenget.
Demonstrere at vi driter i hva dere synes.
Ja. Det er derfor folk driver kommune.
Folk må kjenne sin plass.
Nei, men nå er vi jo endt opp med et vinnerforslag. Og dette skal bygges hvis vi finner penger.
Ja, og det vinnerforslaget, det fikk jo NAL til å trekke sine protester.
Mm.
Det fikk byarkitekten i Stavanger til å si at han har gått ifra nei til ja.
Mm.
Så selv om det ikke tilfredsstiller arkitekturopprøret, så har det i alle fall tilfredsstilt de to faginstansene der da.
Mm.
Men det er jo deres hovedmotstandere, egentlig.
Men så, hva hjelper det når de fleste i Stavanger, nå, i dette for første gang har vi en meningsmåling da, faktisk, eller i hvert fall en slags meningsmåling. Hva hjelper det når de fleste i Stavanger ikke liker det?
Mm.
Jeg forstår ikke hvorfor man skal liksom, for det var jo, var det 6 stykker? Mm. Var det 6 ja, kvalifiserte? Ikke sant? Så man kan ikke si, nei, men det forslaget der, det tar jo ikke hennes tekniske ting og krav til ditt og datt. Alle var jo kvalifiserte, så alle var jo på innsiden, så var jo det prosjekter som liksom dekket de andre behovene, teatrets behov og så videre. Så det gikk jo kun på det estetiske, og så sa de, nei, dette vil vi ikke ha. Vi skal velge det som var minst populært.
men hvis vi hadde lagt... Hvis man hadde lagt alle byggeprosjekter sånt ut til en slags folkeavstemning, hadde vi da endt opp i en sånn kviksand av ren sånn nostalgi og at alle har lyst til å se ut som Wien eller som sånne gamle byer når jeg er på ferie med. Altså, skjønner du hvor jeg vil hen? Altså at den der tanken om at arkitekter og andre fagfolk kan noe, vet noe, forstår noe som vi vanlige folk ikke forstår. Altså hvis våre begreper er stygt og fint, så kan din faggruppe da en del ting som vi ikke forstår. Vil alle ha 1800-tallet folk?
Ikke alle, og 1800-tallet er ikke poenget. Poenget er å ha en arkitektur som følger de underliggende prinsippene. Og det vil ofte se mer gammeldags ut, fordi vi har blitt vant til at moderniteten skal uttrykkes i form av kasser og bokser og esker, såkalte rene geometriske volymer. Det er det du har fått også på Kanikøyden, men det er ikke noe vi egentlig ønsker oss. De færreste av oss. Det er en sånn antatt nøytralitet i det formspråket som er en løgn. Den nøytraliteten er egentlig veldig spesifikt europeisk 1900-talls arkitektur. Er det lov å si også mannlig og hvit? Altså den er kjempespesifikk, koblet fra det de fleste mennesker trives med. Og ja, det kan se mer nostalgisk ut hvis du trekker inn nye eldre elementer, men det handler jo ikke om at man ønsker å leve på 1700-tallet. Jeg som homofilmann er veldig fornøyd med å leve i dag, og ikke liksom i 1822.
Foretrekker det jo 1800-tallet,
ja. Jeg tror det er mye chillere nå, ja.
Nei, altså for meg blir det å snu problemstillingen opp ned på hodet, fordi som sagt, i 100 år har man bygd en type arkitektur som et mindretall liker.
Mm.
Og så Så la oss ta den debatten, skal hele verden se ut som Wien den dagen 5% av det som bygges klassisk arkitektur, da stiller jeg opp den poden her igjen, og så tar vi en diskusjon.
Ja.
Hva skal skje med de resterende 95%? Skal de fortsette som grå kasser? Mm. Men så er det litt sånn, ikke sant? Slutter du å spise pizza bare fordi det ble oppfunnet på 1800-tallet? Eller kjøttkaker? Eller, altså, det handler om hva er det som fungerer. Hvis klassisk arkitektur fungerer, folk synes det mer trivelig, mer hyggelig, hvorfor kan man ikke bygge mer av det? Og så det jo noe med at stilarter da, klassisk arkitektur har ulike stilarter, jugend og barokk og så videre. Hvis man bygger nok klassisk arkitektur, så vil jo det også etter hvert oppstå nye stilarter i klassisk arkitektur. Det har jo gjort i alle tider. Mm. Sånn at det der problemet, de som så veldig opptatt av fornyelse, det vil også være noe som det rom for i klassisk arkitektur.
Mm. Hvis du ser på bygninger fra Sydamerika før Columbus kom, null kontakt med denne klassisistiske tradisjonen. De har ikke noen forestilling om Roma eller Hellas. Allikevel så finner du masse fellestrekk mellom de bygningene og hvordan man bygger her. Eller hvis du går til Kina, eller hvis du går til klassisk arkitektur i India, som mer preget av skulptur og sånt nå, men som fremdeles bruker mange av de samme underliggende elementene. Schweizerstilen, den ikke spesielt klassisistisk, men alle elsker det.
Mm. Ok, jeg tror det bare en måte å løse dette her på, og det å gi dere nøklene til byen, og så får dere ansvar for å kombinere da plan- og bygningsloven, TEK 17, arkitekter og utbyggere og sånt, og så får dere lov å gjøre som dere vil, dere får lov å styre byutviklingen i Stavanger, altså de planene som blir lagt for de neste 50, 60, 70 årene. Hva slags grep er det dere vil gjøre, og hvem er det som skal utføre disse tingene. Altså, du har jo lagt premissen her litt med å si hva slags prinsipper dere jobber for. Hvordan skal vi få til det?
Først og fremst må den nøkkelen til byen være veldig tradisjonell, vakker utformet.
Det er ikke noen sånn nøkkelkart, for det regner med.
Det hadde nei. Det er en tung, stor nøkkel.
Ja, en stor nøkkel.
Så en litt smi-jernsport. Nei, men altså, hvis vi skal gjøre sånn som dere vil, hva er det vi må gjøre da?
Vi må utvide Stavanger sentrum, først og fremst. Vel, så viktig som vakre fasader er å utvide sentrum med den strukturen som med sammenhengende gater, med steder hvor man kan gå tilrettelagt for å brukes til fots, med torg, med ikke for vide gater, med blandende funksjon, med næring, butikker, bolig, skole. Det handler også om hvordan vi i fremtiden av hensyn til bærekraft og klima skal bruke byene. Vi må begynne å gå mer, ikke sant? Og da må det være tilrettelagt for å gå mer. Hvis man bygger liksom Hinna Park 20 minutter unna Stavanger, hvordan skal man liksom gå? Det går ikke an å bruke, da må man jo kjøre. Man blir jo avhengig av bilisme.
Sånn at, du kan ta toget fra Hinna Park da.
Du kan ta toget, ja. Og de sier jo at det er liv der en gang i uka, det er noen viking av fotballkamp.
Liv med og påfølgende depresjon.
Liv og død.
men bygger vi for høyt, bygger vi for tett, er det for lite farger, er det for lite, du nevnte former, altså alle disse her tingene må inn i hva som er lov og ikke lov å bygge. Er det dit vi må for at dere skal få en endelig seier her?
Det kan sikkert være lurt, men samtidig, det er litt sånn, du vet hva vi snakker om, ikke sant? Mm. Så når politikerne, som heldigvis har dette ansvaret, ikke vi, det er demokratisk valgte politikere som skal ta dette ansvaret, det har de latt være med i en 20, 30, 40 år, men nå begynner vi å se at den klassen av folk som skal sørge for vanlige folks interesser, faktisk er ferdig med å ta det ansvaret i større grad. Og de signaliserer veldig tydelig, her ønsker vi oss mer klassisk, mer tradisjonelt, mer av det som folk trives med, og så klarer utbyggeren det. Og vi hjelper jo også mange utbyggere som ringer oss og sier sånn, hvordan får vi til det her? Vi skal ha flere møter med utbyggeren nå mens vi er her i Stavanger, og tror jo at det å få en demokratisk påvirkning også på estetikk er veldig viktig, fordi at det er litt som porno, du vet hva det er når du ser det. Det er forskjell på porno og nakenkunst.
Aldri sett det, men jeg tar det på. Ok, en siste ting da. Stoler dere på, altså vil dere ha politikere som smaksdommere på dette. Altså, vil dere ha gravemaskinførere og sosionomer og lærere og sånt som de fleste norske politikere er til å være en slags smaksdommer for hvordan sånne utbyggingsprosjekter faktisk skal se ut?
Politikere er allerede smaksdommere på arkitektur, men det er alt annet enn hvordan fasadene skal se ut. De mener veldig sterkt om hvor høyt det bør være. De mener veldig sterkt om hvor mange boliger du skal få her, hvor veien skal gå, ikke sant? Så politikere mener allerede masse om arkitektur. Det kommer bare til estetikk, så sier nei, det mener jeg ingenting. Jeg er ikke fagperson. Å ja, du er fagperson på høyde og bygningsmateriale og antall boliger og tetthet og lysinnslipp, men fasaden er du plutselig ikke ekspert på. Men det handler egentlig ikke om at politikere skal si jeg mener dette bygget er fint. Det de skal si er at vi har en del kunnskap om hva slags arkitektur befolkningen liker, og så skal vi bygge mye mer av det. Det gjerne være rom for eksperimentell arkitektur og de tingene i fremtiden også. Men nå er vi igjen, problemet er snudd opp ned på hodet. Nå har vi en situasjon hvor nesten ingenting av det som blir bygd er det folk liker. Da må vi klare å gjøre noe med det uten at politikere skal liksom gå inn og detaljstyre hvordan den spesifikke fasaden skal se ut. Det trenger ikke de gjøre.
Jeg hadde besøk av en utenlandsk venn for et par år siden, og da hadde han liksom preppet seg med at han aldri vært i Norge før. Norge liksom er verdens rikeste land og verdens beste land å bo i, og at Stavanger var den rikeste byen av alle byene i det rikeste landet i verden. Og det han sa, han var forbauset over at det ikke var mye finere. Så han trodde han skulle komme liksom til Dubai eller noe sånt, ikke sant? Så var det. Og Dubai er jo et merkelig eksempel, for det må jo være et slags mareritt for dere i arkitektur.
Ja.
Men turistene strømmer til, så det er tydeligvis noen som synes det er fint da. Men han her utenlandske vennen min, han var opptatt av det at det virker som om alle kunne bygge akkurat som de ville. Sånn enebolig, alle eneboligene er jo helt forskjellige, og har forskjellige farger, og det er ingen overordnet plan.
Ok, tror dere at dere er på vei til å få en slags gjennomslag, eller for dette? Altså, arkitekturopprøret er blitt stort, og blitt en viktig stemme i dette her. Og selv om alle ikke er enige, tror dere at dere får påvirke en del av dette?
Det virker jo i hvert fall sånn da, at vi ser jo stadig flere prosjekter som er fine, som er hvor man har vektlagt estetikk mer, hvor man har liksom investert litt mer kjærlighet i prosjektet. De kommer jo ofte stadig oftere. Og vi ser også at politikere i stadig større grad inviterer oss, kanskje ikke i Stavanger, men i Trondheim, Bergen, Oslo, flere andre steder, hvor vi blir invitert til å komme innspill. Vi har blitt invitert til å være med å utforme arkitekturstrategier i både Bergen og Oslo. Sånn at det virker jo lovende da, fra arkitektropers perspektiv, er at her er det, det er kanskje litt som du sa, er at man kan liksom ikke ignorere arkitektropere lenger. Det fungerer liksom ikke, fordi det er litt for stort. Så jeg håper det.
Vi har i hvert fall ikke ignorert dere. Vi ble jo trua med muskedundere når dere gikk inn her, så vi
dere og sabel.
Og sabel, ja. Takk for besøket.
Slinge.
Ja. Nå har Harald rekvirert en hestekjerre til dere ut forbi, sånn at dere kan reise videre.
Hestedrosjen står klart.
Har dere utedo jeg kan bruke?
Å ja, absolutt.
Absolutt.
Ja. Nei, men veldig hyggelig å snakke med dere. Lykke til videre i misjoneringen. Så får vi se om Stavanger er finere eller styggere når dere kommer tilbake. Takk for besøket.
Takk for nå.